Сейсенбі күн өткен сот отырысында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев өзінің айғақ уәждері арқылы мемлекеттік айыптаушы келтірген мәліметтерді теріске шығарды. Осы отырыста айыптаушы тарап Жәкішев Қазатомпром компаниясын басқарған кезде 2003-2007 жылдары компанияның Венада өкілдігін ашу сылтауымен мемлекеттің 100 миллиондай теңге қаржысын иемденіп кеткен деген айып тағып отыр. Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бесекеев оның соттағы айтқандарының бәрін жарияламауды дұрыс санайтындығын білдірген, өйткені оның айтуынша прокуратура бұл сот ісі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы саясатқа айналып кеткен деген мәлімдеме жасаған. Ал адвокаттың пікірінше бұл істің саясатқа айналуына прокуратураның өзі себепкер болып отыр. Оған дәйек прокуратура айыптаулардың ішінде Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевтің есімі бар екендігін хабарлаған еді, дейді адвокат Бесекеев. Наурыздың 9-нан бастап Қазақстанда 10 000 ақш долларына тең және одан көбірек сомаға жасалған барлық операцияларды қадағалап отыру жөнінде жаңа ереже күшіне енді. Оған сәйкес бұдан былай аталған сомаға жасалған барлық банк операциялары мен өзге де қаржылай іс-шаралары қаржы бақылау комитетіне хабарланып отыруы тиіс. Бұл өзгеріс заңсыз жолмен табылған кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер туралы заң аясында қолға алынып отыр. Сейсенбі күні ақш вице-президенті Джо Байден таяу шығыстың бейбіт келіссөздерін қалпына келтіру мақсатындағы сапары барысында Израиль президенті Шимон Переспен кездесті. Ол Израиль қауіпсіздігіне ақш қолдау таныта береді дегелі, Құрама Штаттар Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуды мақсат етіп отыр деді. Израильдегі сапарында Байден сондай-ақ премьер-министр Биньямин Нетаньяхумен де кездесіп, екі елдің байланысы туралы былай деді.
The relationship between Israel and the United States has been and will continue to be.
Израиль мен Құрама Штаттар арасындағы қарым-қатынас американ саясатындағы басты мәселе болған және бола береді. Және ол Израиль құрылған 1948 жылдан бері осылай келеді, деді ол. Байденнің сапарында Израиль-Палестина келіссөздерін қайта бастау, Иранның ядролық бағдарламасы туралы мәселелер күн тәртібіндегі басты тақырыптарда тұр. Израильге Байден барған дүйсенбі күні Израиль мен Палестина ресмилері ақш ара ағайындығымен тоқтап қалғанына 15 ай болған бейбіт келіссөздерді қайта бастауға келісті. Обама әкімшілігінің жоғары дәрежелі ресми өкілі Байден сәрсенбі күні Палестина жетекшілігімен де кездеседі. Сейсенбі күні Украина парламенті жаңа сайланған президент Виктор Януковичтің жақтастары жаңа үкімет жасақтауы алдында коалиция құруды тездететін заңды қабылдады. Заңға енгізілген өзгерістерді 450 орындық ассамблеяның 235-і қолдап дауыс берді. Жаңа заң Януковичтің аймақтар партиясына коалицияны парламенттегі фракциялардан ғана емес, жекелеген депутаттарды да қатыстыруға жол ашады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иракта жексенбі күні өткен парламенттік сайлаудың провинциялардағы алғашқы қорытындылары шығады деп хабарланды. Бұл тұста премьер-министр Нури Аль-Малеки жетекшілік ететін шиіттердің мемлекеттік заң коалициясы мен оның қарсыластары бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің зайырлы альянсы өздерінің жеңіске жететіндіктерінде айтып отыр. Сайлау ресмилерінің хабарлауынша 19 миллион дауыс берушінің 62% жексенбі күні өткен парламенттік сайлауға қатысқан. Женевада Ресей және Құрама Штаттардың мәмілегерлері стратегиялық қаруларды азайту келісімінің орнын басатын екі елдің ядролық арсеналын азайтуға бағытталған жаңа ядролық келісім жасау жөнінде келіссөздерді қайта бастаған. Өткен аптада Ресей президенті Дмитрий Медведев екі елдің үкіметтері келісімді жасауға жақын қалды деген. Оның айтуынша тараптар 1991 жылғы Совет одағы мен ақш арасында болған стратегиялық қаруларды азайту келісімін бір қарап шығатын келіссөздердің ақырғы сатысы қалды деді. Ол келісімнің мерзімі 2009 жылдың 5 желтоқсанында аяқталған болатын. Иранның ақпарат құралдарын бақылайтын мекемесі заңды бұзып отыр деп 17 басылымға ескерту жасады. Өсек-аяң әңгімелерді жариялады деп айыпталған басылымдардың ішінде реформашыл Бахар газеті де бар. Сейсенбі күнгі бұл ескертулер жайында Иранның Мехр ақпарат агенттігі хабарлады. Иран Ислам Республикасы ақпарат құралдарын соңғы айларда қатаң бақылауға алып келеді. Ел билігі президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланғаннан бері орын алған үкіметке қарсы шерулерден кейін бірқатар реформашыл басылымда жауап тастаған. Иран сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша президент Махмуд Ахмадинежадтың Ауғанстанға сапары сәрсенбі күні болады. Осыған дейін оның бұл елге дүйсенбі күнге жоспарланған сапары болмай қалған. Енді Ахмадинежад өзінің бір күндік сапарында Ауғанстан президенті Хамид Қарзаймен екі жақты және халықаралық мәселелер бойынша келіссөздер өткізеді. Иран президенті бірнеше рет Ауғанстаннан ақш күштерін шығаруға шақырып келген. Ақштың қорғаныс хатшысы Роберт Кейс Ауғанстанның оңтүстігіне барып, аймақтағы талибандарға қарсы соққы беріп жатқан американдық жасақтармен кездесті. Ол сондай қолбасшылармен де кездесіп, талибандарға қарсы күрестің жоспарларын талқылады. Сейсенбі күні таңертең Қандағар қаласына барған Кейс Хельман провинциясындағы әскери операцияны бақылап отырған ақш және британдық генералдармен де кездескен. Әскери жетекшілер Ауғанстанның оңтүстігіндегі 3 аптаға созылған шабуылдар талибан бақылауында болған аймақты тазалады деді. Соңғы